Vidēju izmēru apaļš putniņš ar pelēk brūniem raibumiem. Tā ir mežirbe, kuras nosaukums jau liecina par šī putna dzīves vietu. Parasta ligzdotāja Latvijas mežos, taču tas skaits pēdējos gadu desmitos ir jūtami samazinājies. Tāpēc pērnā gada nogalē tika izstrādāts mežirbes aizsardzības plāns. Par ko tajā ir runa un kādi ir tie faktori, kas ietekmē šo putnu skaitu samazināšanos, to skaidro viens no plāna izstrādātājiem – Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Viesturs Ķērus.
Mežirbju skaits tiešām ir ļoti samazinājies no 2005. Līdz mūsdienām. Viņš ir samazinājies, nu, teiksim, līdz kādiem aptuveni 20%. Tātad šobrīd mums 20% no tā, kas bija 2005. Gadā. Iemeslu noteikti ir daudz, jo, kā jau es daudzkārt esmu uzsvēris, nav tāda putna, kam viens vienīgais iemesls būtu skaita lejups līdz iemesls. Nu, visbiežāk nav. Izstrādājot mežirbes sugas aizsardzības plānu, mēs daļu no šiem iemesliem identificējām, bet tas, kā vēl pietrūkst un kam vajadzētu tādus kārtīgākus akadēmiskus pētījumus, nevis vienkārši sugas aizsardzības plānu izstrādi, ir pateikt, kurš no tiem iemesliem, kurš no tiem negatīviem faktoriem ir būtiskāks un kā viņi savstarpēji iedarbojas, jo šobrīd mēs esam skatījušies uz viņiem atsevišķi. Bet no tās otras puses var teikt, ka daudzi no tiem faktoriem izriet no mežsaimnieciskās darbības. Tāpēc, ka mežsaimnieciskā darbība mūsdienu dažādos veidos negatīvi ietekmē gan mežirbi pašu, gan viņas dzīvotni. Meš, kad tiek nocirsts, kailcirta, protams, nav mežirbē piemērota, tad, kad viņš varbūt netiek nocirsts, bet tiek izkopts, tādā mežsaimnieciskā izpratnē izcirsts, pameš, paauga, tad atkal tas mežirbē kļūst par nepiemērotu mežu. Kailcirts ir arī viens no veidiem, kā mežs tiek sadalīts gabaliņos, un līdz ar to mežirbē ir zināms problēmas tikt no viena meža uz citu mežu. Viņi to izvairās darīt, tāpēc, ka ir zinām iespēja, ka viņi pa ceļam apēdīs. Un arī šīs te kailcirtes un citu veidu mežu fragmentācija palīdz mežā ienākt dažādiem apēdājiem. Vai tās ir vārnas, vai, teiksim, ja grauzēji savairojas kaut kādos izcirtumos, tad tur nāk līdzi tie, kas ēd grauzējus, bet tad, kad grauzēji kļūst mazāk, tad viņi var pievērsties mežirbei. Un tāpat arī mežirbas dzīvotnes sadala ceļi, kas mūsdienās tiek ļoti daudz mežu ceļi būvēti, kas arī sagriež mežu gabaliņos un kļūst par barjeru mežirbei. Viena no mežsaimnieciskās darbības ietekmēm ir arī traucējums. Nevelti mēs esam mēģinājuši panākt mežstrādes pārtraukumu laikā no aprīļa līdz jūnijam, un zināmā mērā sakritības pēc aprīļas līdz jūnijas ir tieši tas laiks, kad mežirbēm ligzdā ir olas, kas nozīmē, ka tad, ja tajā laikā mežs tiek cirsts, tad tur, kur viņi ir, tur tā ligzda tiek izpostīta un arī zinām apkārtnē, tā kā mežirbi arī traucējums ietekmē negatīvi, zinām apkārtnē viņi tiek iztraucēta un ligzdošana var būt nesekmīga un mūsu tādas aplēses liecina, ka tie varētu būt 10-15% populācijas, ko ietekmē šī te mežsaimnieciskā darbība tieši tajā traucējuma un ligzdu izpostīšanas ziņā. Un šī ietekme ir augusi, tā kā dažādas ietekmes no mežsaimnieciskās darbības noteikti negatīvi ietekmē mežirbi, bet tai pašā laikā jāņem vērā arī, ka dažādu plēsēju skaits ir ļoti audzis kopš, nu, teiksim, 80. Gadiem, vai tās būtu lapsas, vai tās būtu caunas. Tāpat arī ir audzis mežacūku skaits, nu, mežacūka nav plēsējis, bet ir zināms, ka mežacūkas posta mežirbi un citu zemes ligzdojošo putnu ligzdas.
Agrāk 19. 20. Gadsimta mijā Latvijas mežos mājoja teju līdz 100 tūkstošiem mežirbju. Pēdējos gados putnu skaits ir ap 30 tūkstošiem. Mežirbi ir tradicionāls medību putns. Un ja agrāk to bieži vien lika pusdienu galdā, tad tagad ārkārtīgi reti kāds to medī apēšanai. Tātad mežirbju skaits samazināšanos ietekmē nulle dzirdētie faktori un Viesturs Ķērus turpina par to, ko dabas draugi minētā plāna ietvaros gatavojas darīt.
Mežirbju sugas aizsardzības plāns tika izstrādāts tāpēc, ka mēs pēc šim te ligzdojušo putnu uzskaitēm jau pieminētajām redzējām, kā strauji mazinās kopš 2005. Gada mežirbas populācija. Mežirbi ir gan Latvijā īpaši aizsargājama, gan Eiropas Savienībā īpaši aizsargājama. Un, ja dažreiz mēs varam putniem norakstīt slikto stāvokli uz to, ka gan jau viņiem notiek kaut kas ziemošanas vietā vai migrācijas ceļos, ka tiešām daļai putni tas arī notiek, tad mežīrbe ir izteikti nometnieks, tātad skaidrs, ka tas, kas ietekmē viņu, tas darbojas Latvijā. Un tāpēc bija jāmēģina saprast, kas ir tas, kas šo sugu ietekmē, un domāt, kā to novērst. Problēma ir tā, ka mūsu zināšanas pa mežīrbi, pirms mēs ķērāmies pie plāna izstrādes, bija ļoti ierobežotas, jo nu, ir sugas kā melnais tāķis mednis, kas Latvijā ir pētīti gadiem, bet par mežīrbi tādu lielu pamatīgu pētījumu nebija. Un tas faktiski arī būtu pirmais, kas būtu jāturpina vai jādara balstoties uz plānu, ir identificēti tie jautājumi, kas būtu īpaši padziļināti jāpēta, teiksim, traucējumi ietekmi uz mežīrbi. Bet traucējums ir tāda lieta, ko ir grūti izpētīt, tāpēc arī tas būtu viens no tiem nākotnē veicamajiem pētījumiem, ko mēs nevarējām izdarīt plānu ietvaros. Tur mēs vairāk vērtējām mežīrbes attieksmi pret vietām, no kurām var nākt traucējums, teiksim, kā viņi jūtas ceļu tūmā un tam līdzīgi, bet būtu jāvērtē tiešām, kā tas pats troksnis ietekmēt. Tātad virkni pētījumi, kas būtu veicami, bet vēl ir virkne lietu, ko mēs esam norādījuši, kas ir, nu, tā kā vēršanās pie meža apsaimniekotājiem, ko mēs vēl varbūt nerosinām kā īsti grozījums likumos, bet vajadzētu vairāk domāt par mežīrbes dzīvotnes saglabāšanu ārpus īpaši aizsargājumām dabas teritorijām un mikroliegumiem. Vispār, tā kā mikroliegumi ir stingri aizsargātas teritorijas, tās mežīrbē ir ļoti svarīgas un ļoti labvēlīgas, bet tai pašā laikā mežīrbē nav tā kā melnais stāķis, kas uzbūvē lielu līgstu un tad atgriež tur gadu no gada, un pat ja tas putns neatgriež, tad nāk cits un to līgstu turpina izmantot. Mežīrbē pašai kā tādai veidot mikroliegumus nebūtu īsti liederīgi. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt mežīrbei cik vien iespējams labvēlīgu dzīvi ārpus mikroliegumiem. Un tas nozīmētu skatīties, lai ir mežs pēc iespējas vairāk savienots, tātad pat situācijā, kad ir jācērt kailcirti, tad, teiksim, saglabāt kaut kādu koku joslu, kas savieno vienu nenocirstu mežu ar citu nenocirstu mežu. Tāpat arī vajadzētu iespējami saglabāt pamežu, kas ir mežīrbei ļoti svarīgs. Tāpēc arī viens no ierosinājumiem mums bija valsts meža dienestam, kas kādreiz reģistrēja datus par pamežu mežā un šobrīd to vairs nedara. Bija aicinājums to turpināt darīt, kas laikam netika atbalstīts no viņa puses, bet šā vai tā. Šis te pamežs būtu jāsaglabā. Un interesanti, ka gan tā mežmalas joslu saglabāšana, gan pamežu saglabāšana faktiski jau koku ciršanas noteikumos ir ietvērta, bet viņi ir tik ļoti mīkstā formā, ka īsti tur meža dienas jau teica, ka viņi nevar uzraudzīt to izpildi, un arī pabraucot pa mežiem var redzēt, ka tas bieži tāpat netiek ievērots. Jo tur, protams, ir darba drošības kaut kāda apsvēruma reizēm, tur ir atjaunošanas apsvērumi, nu, tā ka vieglāk ir nesaglabāt, bet nu, mūsu aicinājums būtu saglabāt, un tāpēc arī viens no pasākumiem mežības plānā paredzētajiem ir tieši mežu īpašnieku informēšana par to, kāda varētu būt mežīrbei draudzīga meža apsaimniekošana. Nu jā, un kā jau teicu, viens no pasākumiem, kas izriet no šī plāna, bet kas nav nekāds pārsteigums, ir, ka būtu nepieciešams noteikt mežizstrādes pārtraukumu no aprīļa līdz jūnijam. Tur mēs nepaļaujamies uz brīvprātību, tur mēs ceram, ka ar laiku tas tiks ierakstīts likumā, bet līdz tam tas ir vienkārši arī atgādinājums meža īpašniekiem, ka tas putniem un ne tikai putniem. Tas atgādinājums, ka šis pārtraukums būtu viens mazs solītis dabai draudzīgākas mežu apsaimniekošanas virzienā.